nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak pozuldu o DG göze girirsiniz. Size zid olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız pozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların pozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik sizə Azadlıq Radiosunun İnternist Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsində. Bu dəfə bələdçiniz mənəm Fərə Sabir qızı. Qadınlar və kişilər Azərbaycanda onların hüquqları bərabərdirmi? Niyə gender bərabərliyindən söz düşən kimi dərhal qadın hüquqlarından danışırlar? Ümumiyyətlə, gender bərabərliyi haqqında qanunun qəbulundan sonra bu sahədə nə dəyişib? Azərbaycanda kişilərin hüquqlarının təminatı nə səviyyədədir? Bütün bu və digər suallara cavab tapmaqda bizə qonaqlarımız, müsahiblərimiz və qəhrəmanlarımız yardımcı olacaq. Studiyada qonağımız isə bu dəfə gendişunaz Aynur Veysalovadır. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım.
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hamını salamlayıram.
Aynur xanım, elə istəyərdim mövzu haqqında bir ümumi sualla başlayaq ki, Azərbaycanda indi gender bərabərliyinin təminatı haqqında nə demək olar? Yəni, ümumi vəziyyət necədir?
Faktiki, bu məsələ bundan ibarət ki, əslində gender qadın və kişi hüquqlarının hər ikisini eyni vaxtda və eyni məqamda götürən bir anlayışdır. Yəni, qısaca olaraq belə demək olar ki, gender sosio-mədəni mühitdə cinslər arası qarşılıqlı münasibətlər öyrənir. Bu mənada gender əslində qadın və kişilərin hüquqlarının müxtəlif sahələrdə bərabər təminatından və bərabər formada qorunmasından gedir.
Bax, elə həmin o bərabər sahədə qorunmadan deyirsiniz gedir. Nə səviyyədədir bizdə bu qorunma? Təminat varmı hüquqların bərabərliyinə?
Mən sizə açıqçasını deyim ki, formal cəhətdən, yəni istənilən sənəddə biz bu bərabərliyi görə bilərik. Bunu konstitusiyada da görmək olar, qəbul olunan qanunlarda da görmək olar, sərəncamlarda, hər bir fərmanda görmək olar. Amma real həyatda, obyektiv gerçəklikdə buna çox az halda rast gəlmək olar. Çünki söhbət insandan, insanın xarakterindən, temperamentindən, onun nəfsindən, onun özünün maraq və məqamının qorumasından gedirsə, söhbət ki, burada real mübarizə var və mübarizədə bəzən qadınlar kişilərə uduzurlar. Bəzi yerlər var isə, kişilər qadınlara uduzurlar. Burada artıq məsələnin müxtəlif pozisiyalarından asılı olaraq demək olar.
Bu sahələr hansıdır? Bunun haqqında biraz sonra danışarıq. Mən istəyərdim, indi biz Milli Məclisin nümayəndəsi, millətvəkili və həm də İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Fuad Muradovu dinləyək. Ona da elə bu sualla müraciət eləmişik ki, Azərbaycanda gender bərabərlik təmin olunurmu və bu sahədə vəziyyət necədir? Görək o nə deyib? Hər kəsin
haqqı var! Azərbaycan tarixində qadınların xüsusi rol, hələ əsrin əvvəllərində bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində qadın ictimai siyasi prosesdə iştirakı məhdudlaşdırılmışdı, amma Azərbaycanda artıq qadına seçilmə və seçmə hüququ verilmişdi. Mən Azərbaycan qadının həmişə cəmiyyətə xüsusi rol, təbii ki, müasir dövr müasir yanaşmanı tələb edir və bu baxımdan qanunvericilik bazanı təkmilləşdirməsi də bu istiqamətdən biridir. Hesab edirəm ki, son qəbul olunan gender bərabərliyi haqqında qanun cəmiyyətdə olan ictimai siyasi prosesləri əks etdirir və bu istiqamətdə təbii ki, bu qanun cəmiyyətə bir ismarıcdır ki, yəni biz öz adətənəmizi qoruyub saxlayaq, yəni qadına hörmət, qadına izzət, qadının ictimai siyasi prosesində iştirakı və s.
Fəal və bugün Azərbaycanda gender bərabərliyi haqqında qanunun tam təmin olunduğunu demək olar?
Hətta qanunun müzakirəsi onu göstərdi ki, təbii ki, burada başqa fikirlər də ola bilər. Həm bu fikirə əks olan fikirlər, müxalif fikirlər. Bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində qadın obrazı, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında qadın obrazı çox layiqli yerdədir. Bizim cəmiyyətdə, Azərbaycanda belə qadınlarımız var ki, biz onlarla fəxr edirik. Bəzi məqamlarda onlar özlərini kişilərdən də cəsarətli aparırlar. Öz fikirlərini müdafiə edərək, yəni ailə dəyərlərini qoruyurlar. Mən misal üçün özümü intellektual qadınların cəmiyyətində, həmişə olanda da çox yaxşı duyğular yaşayıram. Burada da təbii ki, əfsuslar olsun ki, hərdən biz başqa yanaşmaları görürük. Misal üçün, erkən nikahlarla bağlı mən hərdən bu fikirləri eşidəndə kəskin etirazımı bildirirəm. Ki bizim adət-ənənəmizdir, bu erkən nikahlar, adədə-babadan qaçırma və s. və s. Və mən həmişə o sözləri deyən insanları qaçırdan uşaqların valideynlərinin yerinə qoymaq istəyirəm ki, onlar buna necə reaksiya verərdir. Yəni, belə fikirlər təbii ki, var. Bəzən bu məsələni dinə də bağlamaq cəhdləri olur ki, bu bizim dinimizdən gələn şeydir və s. Mən hesab edirəm, bu bütün bu fikirlər heç bir əsası yoxdur. Yəni, Azərbaycan demokratik, hüquqa söykənmiş bir cəmiyyət, bir ölkə qurulur və burada da ən ali hörmət elədiyimiz və ən ali məqamlardan biri təbii ki, bizim qanunlarımızdır.
Əgər məişət zəmini məsələsini kənara qoysaq, bəzi ictimai yerlərdə, iş yerlərində, ümumiyyətlə cəmiyyətdə qadınların və kişilərin hüquqlarının bərabər olduğunu, heç olmasa bərabərliyə yaxın olduğunu demək olarmı?
Mən istəyirəm açıq kimi bildirəm burada. İstər-istəməz cəmiyyətin öz qanun qaydaları var. Bəzən bu qanun qaydalar ola bilsin ki, fərdi insanlar tərəfindən düzgün başa düşülmür. Biyat dediyimiz məsələyə qayıdır. Amma onsuz da evdə olduğu kimi işdə də kişinin müəyyən rolları var, qadının da müəyyən rolları var. Çox nadir halda biz görərik ki, qadın sürücü olacaq hansısa bir işdə işləyərək. Halbuki Avropada və dünyada belə bir yanaşma yoxdur məsələn. Və yaxud da əksinə bir məsələni götürə bilərik ki, kişi katibə olsun. Halbuki bu yanaşmalar da mən hesab eləmirəm ki, onlar mükəmməldir. Çünki iş tapmaq istiqamətində adam özünün realizə eləmək üçün müxtəlif işlərə razı ola bilər. Amma hətta qadın-kişi münasibəti də bu da qanunla təmizlənən, təkcə qanun təmizlənən məsələ deyil. Burada o insanın tərbiyəsi, mənəviyyatı, ətrafı, kökü, təhsili, bunlar hamısı faktordur.
Bəs siz sırf kişilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlər eşitmisiniz? Məsələn, siz bayaq kişinin katibə işləməsi məsələsində misal çəkdiniz. Məsələn, elə bir halla rastlaşmısınız ki, hansı kişi katibə işləməsinə icazə vermədiyinə görə şikayət eləsin. Yaxud da, məsələn, elə işlər olur ki, o vəzifənin öhdəsindən kişi də gələ bilər. Ancaq elan edirlər ki, məhz bu formada, bu yaşda, bu görkəmdə qadın bizə tələb olunur. Bax, bu cür hallarla rastlaşırsınızmı və bunlara münasibətiniz necədir?
Təbii ki, biz azad iqtisadi şəraitdə yaşayırıq və bir günləri istənilən şirkətin, yəni özəl şirkətin öz tələbləri ola bilər. Yəni dövlət şirkətləri, dövlət qurumları bunu eləsə, bu təbii qanunla təmizlənən bir məsələdir. Amma özəl şirkətlər, hətta bunu da mən fikirləşirəm ki, burada da müəyyən diskriminasiya var. Hətta qadınlara, kişilərə, hələ qadınlara qarşı da var. Çünki qadınlar təkcə yaşla, dünya görüşü ilə və yaxud da zahir görüşlə ölçülmür axı. Ona görə burada hər iki tərəfdə diskriminasiya mövcuddur, amma bilmirəm, bu Avropa tendensiyası ola bilsin, biraz təsir göstərər. Bu o tendensiyalardır ki, biz onlardan deyə biraz uzaq olaq. O həmən o inteqrasiya məsələsində. O ola bilsin ki, bəli, bu kişilərin şikayət eləməsi və yaxud da kişilərin narazı qalması və yaxud da kişilərin evdə oturub qadınların işləməsi, yəni ki, mənim də hüququm var, istirahat edeyim, qoy qadın gelsin, işləsin. Yəni, bu nadir məsələlərdir, amma var və mən hesab edirəm ki, bu elə həmən o, biz hansını ki, çalışmalıyıq ki, o dəyərləri biz hələ sərhəddə saxlayaq, o məsələlərdə o var. Amma kütləvi şəkildə mən deyə bilmərəm, çünki mən çox nadir hallardır. Yəni ki, yaxşıdır ki, ətrafda eşitmirəm bu fikirləri ki, biz qadın tərəfindən zorakılığa məruz qalmışam və s. Çünki istər-istəməz Allah tərəfindən kişiyə güc verilib, qadından çox. Allah tərəfindən kişinin boynuna vəzifələr qoyulub və əsl kişi o vəzifələri çalışıb yerinə yetirməlidir. İndi kim bacarırsa, lap yaxşı, kim bacarmırsa, bir cəmiyyət ona kömək eləməlidir. Biz həyatımızda, tüm işlərimizdə çalışmalıyıq ki, heç vaxt qadınların gözlərində yaş olmasın. Azərbaycan dövlət tərəfindən, Azərbaycan cəmiyyət tərəfindən biz çalışırıq ki, heç vaxt bizim qadınlarımız ağlamasın. Heç vaxt onların qara günləri olmasın. Hər kəsin
haqqı var. Bu qədər. Burada yəqin ki, münasibət bildirməli çox məqamlar var idi. Ancaq mən sizə sonuncu hissəsindən ki, Allah kişiyə güc verib və bu hardasa bir qanuna uyğunluqdur bizim cəmiyyətdə. Bu haqq qazandırmaq deyilmi belə deyək qadınların hüquqlarının pozulmasına qarşı?
Mən bu sözdən heç vaxt razı olmamışam və yəni ki, ömrümün axırına can razı olmayacağım ki, Allah Taala kişiyə güc veribdir, o daha güclüdür, qadına güc verməyibdir, o daha zəifdir. Həm bioloji cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, hər bir cəhətdən bu yüz dəfələrlə sübut olunmuş bir məqamdır ki, qadınlar kişilərdən geri qalmır, əksinə qadınlar kişilərdən bir az güclüdür. Tədqiqatçılar bu nəticəyə gəliblər ki, 8-11 yaş arasında ən çox həyatını itirmə təhlükəsi qarşısında oğlanlar dayanır. Və bundan savayı 30-35 yaş arası, 45-55 yaş arası, bu yaş arasında gedib lab statistika istənilən ölkəyə gedib baxa bilərsiniz. Kişilər ürək damar xəstəliklərinə daha çox tutulurlar, infarkt xəstəliklərinə daha çox tutulurlar və şəkər xəstəliklərinə daha çox tutulurlar. Bu mənada olan ömürləri azdır. Bu, sırf fiziki cəhətdən.
Bu, bəli, bu sırf fiziki baxımdan.
Amma biz qədər... iradi cəhətdən, sənət cəhətindən, siz götürdüyünüz o müsahibin sözlərinə əsasən demək istəyirəm Buyurun. Ki, Azərbaycanda bəli, qadın hüquqlarına bağlı lab qədimlərdən problem olmayıb. Çünki bizim dinimizdə, əxlaqımızda, mentalitetimizdə elə olubdur ki, qadına bir tərəfdaş kimi baxılıb, çiyindaş kimi baxılıb. Bəs amma indi, son 200 ildə Rus çarizmindən ta indiyənə qədər bizim beyinlərimizə o aparılan siyasət, halbuki 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bizim ziyalılarımız çalışırdılar ki, bu məqamı aradan qaldırsınlar, amma Sovet rejimi gəldi, bunu daha da dərinləşdirdi. Və bu dərinləşdirmə indiyənə qədər, yəni bu stereotip indiyənə qədər bizim beynimizdə, şuurumuzda həkk olunub bir məqamı. Azərbaycanda hal-hazırda sonsuzluq problemi yaşanılır. Və bu problem ucbatından kifayət qədər ailələr boşanılıb, dağılıb. Amma gəlin bunun əsasını axtaraq, sonsuz daha çox kimdir? Kim yoxsun qadın mı? İnandırım sizi, əgər 50% qadındırsa, 50% kişidir.
Yəni, belə bir araşdırmalar olub mu siz?
Bəli, onu? Amma bu kişilərin hara müraciət edəcəyi məqamı, birinci kişi bunu nə dərcədə etiraf edir? İkincisi, kişi əgər bu narahatçılığı varsa, bu zəifliyi varsa, qadın ginekoloquna gedməyə özünə sığışdırmır. Və bu ucbatdan ailə bir ay, iki ay, bir ilə qədər güclə davam gətirir və sonra boşanılır.
Anur xanım, mən istəyərdim bayaqki sualı qayıdaq. Siz çıxışınızda da əvvəldə dediniz ki, bəzi sahələrdə qadınların hüquqları daha çox pozulur, bəzi sahələrdə kişilərin. Bax, əsas məqamları, əsas sahələri deyə bilərsiniz, o hansı sahələrdir Azərbaycanda, cəmiyyətində ki, orada qadınların hüquqları tapdansın və digər sahələr?
Sırf sosial-iqtisadi cəhətdən Azərbaycan hal-hazırda durumu elədir ki, burada kişilərin daha çox diskriminasiya qalması göz önündədir. İşsizlik, yoxsulluq problemi hal-hazırda kişilər üçün bir nömrəli problemdir. Və bu mənada onlar diskriminasiya məruz qalır. Niyə? Çünki iş yeri tapmaq üçün bəzən insanlara elə şeylə təklif olunur ki, nə olsun bu kişidir? O ona məcbur olur. Və yaxud da məcbur olmasa, etiraz bildirsə də o tapdığı iş yerindən də məhrum ola bilir. Yəni, bu mənada bəli, kişilərin ən çox diskriminasiya məruz qaldığı yer, yəni, geniş mənada deyirəm, sosial-iqtisadi sahədir. Amma qadınların daha çox, deyək ki, diskriminasiya məruz qaldıqları yer, indi ailə məsələsi tamam başqa məqamda, amma daha çox idarə etmədə, rəhbər vəzifələrə çəkinməkdə və bir az da siyasətdə. Bizim çox gözəl biznes sahəsində inkişaf edən, özünü təsdiq edən qadınlarımız var ki, onları bizim cəmiyyət tanımır. Əgər onları tanısa, çox özür istəyirəm. Bugün bir çox bizim gənc qızlarımızın kumiri, röya və yaxud da argül olmaqdansa, həmin o qadın ola bilərdi.
Acaba qadınlar tanımaq istəyirlərmi?
Şəxsən o qadınları bir neçə çox dar dairələr tanıyır, amma ondan o yana, yəni geniş cəmiyyətdə tanınmırlar.
Mən istəyərdim, bizim bir süjetimiz də var. İctimaiyyət arasında belə deyək, işdə, cəmiyyətdə yox, evdə hüququnun tapdandığını iddia edən bir qadındır. Onun hekayətini dinləyək. Hərkəsin
haqqı var! Deyir, otur evdə, işləmək olmaz. Bunun üstündə evdə söz söhbətlər düşür.
Sevdə xanım ümumilikdə həyat yoldaşından narazı deyil. Deyir ki, yola gedirlər, pis də qazanmır. Ancaq bircə məsələdə sözləri çəp gəlir. Bu da iş məsələsidir. Hələ evlənən gündən Sevda Mirzəyevə işləmək uğrunda evdə mübarizə aparır. Amma iş adı gələndən mütləq evdə gərginlik, ciddi söz söhbəti yaranır.
Bu iş məsələsindən qabaq bizim evimizdə bir söz söhbət olmamışdı. Bir yavan sürəklə də dolansaq bəsdir. Mən nə qazanıramsa odur. Arvadın işi evdə, qətiyyən olmaz da işləmək. Otur evdə.
İlk övladı olandan sonra Sevda ümid edib ki, bəlkə bundan sonra həyat yoldaşı onun işləməyinə icazə verər. Düşünüb ki, ali təhsilli pedagog olsa da, ixtisasına uyğun gəlməsə də, uşaq bağçasında işləmək də razıdır, tək ki, buna izin verilə.
Dedim, gedib işləyərəm, uşağı da özümlə aparıb gətirərəm. Onu da yoldaşımı qoymalı, deyir, otur evdə.
Bütün bunlara baxmayaraq, Sevda xanım hələ də işləməyə icazə ala biləcəyindən ümidini kəsmir.
Mən valideynlərimi də çağırdım ki, belə bu məsələyə baxsınlar mən işləyim də dolanışımız üçün. Ona da heç kimin sözünə baxmadı, deyir, olmaz. Bəlkə də indi sonra fikirləşər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyir ki, qanunlara görə cəmiyyətdə gender bərabərliyi təmin olunur. Amma real həyatda bu sahədə hələ də problemlər qalmaqdadır. Hüquqşünas bunun səbəbini insanların şərq təfəkkürlü və İslam dininə meyilli olmasında görür.
Şərqdə qadınların real həyatda hüquqları Avropadakından tamamilə fərqlidir. Yəni orada qadınlar daha müstəqildir, daha belə deyək, hüquqları genişdir. Bir tərəfdən yaxşıdır, yəni qadınların tam sərbəst olmasını mən o qədər də lehinə deyiləm. Yəni qadınlar müəyyən qədər nəzarətdə olmalıdır, ailənin və s. üzvlərinin nəzarəti.
Amma Çingiz Gənzadə ev işlərinin görülməsi naminə ali təhsilli qadının işə buraxılmamasını düzgün saymır. Dediyinə görə elə onun özünü də tanıdığı bir çox ailələr var ki, burada ali təhsilli, savadlı qadınların işləməyinə icazə verilmir. Ələl xüsusda uşaq olandan sonra qadınların işləməsinə çox pis baxırlar.
Gələcək karyerası təhsil uşaq dünyaya gətirib böyütmək deyil, həm də cəmiyyət üçün faydalı. Bu baxımdan yəni bizdə problem var. Hazırda vəziyyət elədir ki, yəni qız oğlan tərəfi, bu belə deyək, ilkin-elçilik razılıq məsələsində qız tərəfi əvvəlcədən yəni savad almış qızının işləməsinin mümkünlüyünü soruşur və haqlı olaraq soruşur. Çünki indi elə sənət var ki, mütləq o işlənilməlidir.
Hüquq müdafiəçisi vurğulayır ki, Azərbaycanda işləyən qadınlar evdə də öz işlərini azaltmırlar. Belə olanda da xanımlar çox əziyyət çəkirlər.
Bu əziyyətlər zaman-zaman qadının vaxtından tez qocalmasına, vaxtından tez səhhətinin problemlərinin yaranmasına gətirib çıxardır. Mən deyə bilmərəm kişi evdə paltar yumalıdır, amma kişi bu problemi həll etmək üçün qadının əziyyətinin belə deyə azaldılması üçün nə isə düşünməli, nə isə etməli.
Bu da bizim hüquq müdafiəçisinin fikri idi. Yəni, kişi nəsə etməlidir. Ancaq mən görürəm, deyəsən, narazı qaldığınız məqamlar var. Yəni, onun sözlərinə razılaşmırsınız.
Bilirsiniz, birinci kökündən yanlışdır ki, şərq təfəkkürü və yaxud da İslam dini nən irəli gələn bir məqamdır ki, qadınların işləməsinə, cəmiyyətdə aktiv fəaliyyət göstərməsinə maneçilik törədir. Mən sizə deyim, bu kökündən səhvdir. Quranda heç bir ayəsində, heç bir surəsində belə bir iddia yoxdur ki, belə bir ehkam, belə bir fikir yoxdur ki, qadın ictimai həyata atıla bilməz, qadın işləyə bilməz. Əksinə, Həzrəti Məhəmmədin birinci zövcəsi Həzrəti Xədicə xanım, bilirsiniz ki, indiki dindən desə, indiki termindən desə, çox böyük biznesmen olubdur, iş adamı olubdur. İkincisi, qadının işləməsi onun heç bir halda ailədəki qayğılarını hansısa məqamda geriyə atması, üçüncü, dördüncü dərəcə atmasına gətirib çıxarır. Mən sizə bunu sübut edə bilərəm. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin çıxmaq şərtinə hər bir yerin qarış-qarış gəzən və işləyən, qadınlar və kişilərlə iş aparan, sosioloji tədqiqatlar aparan bir insan kimi deyirəm. İşləməyən qadının evi daha çox töküntü olur, nəinki işləyən qadın. İşləməyən qadının uşaqları daha çox dərsdən yayınır, daha çox zəif oxur, nəinki işləyən qadının. İşləyən qadın öz üzərində məsuliyyətini dərk edir, həm işinlə bağlı, həm ailəsi ilə bağlı.
Bir sujetimiz də var, işləməyən qadınlardan danışdıq, ancaq kişilərin də bu işlə bağlı, özünüz dediyim, bəli, problemləri var. Onunla bağlı bir Marif Çingizoğlunun sujeti var, onu dinləyək. Hər kəsin
haqqı var! Salam əleyküm, qardaş.
Salam əleyküm.
Bu mağazanızın şüşəsinə, bax, qapısına vurmuşsunuz ki, 18-25 yaş arası qız axtarırsınız işə qəbul eləməyə.
Bəli, bəli.
Niyə görə bax belə yazmışsınız?
Çünki bu dəqiqə belədir ki, siz bilirsiniz ki, yəni hər bir mağaza işçiləridir, məsələn, kafe, restoran işlədən şəhər mərkəzində, onlar yalnız qız axtarırlar. Çünki gözəl və cavan qızlar hər halda daha insanları cəlb edirlər.
Yəni, bunu bax, bu cavan qızlar ona görə işə qəbul edirsiniz ki, həm də sizin, belə deyək, o biznesiniz, alveriniz yaxşı keçsin.
Haradasa o da var. Haradasa o da var.
Yəni, əsas odur da ki, insanları cəlb edə bilsinlər, sizin, belə deyək, o mağazanız daha yaxşı görünsün. Daha...
O qədər də əsas deyil. Yəni, bizə üçün əsas yaxşı qulluq eləsinlər bizim Azərbaycan xalqımıza. Amma ki, əlbəttə ki, hər bir insan istəyər ki, onun işçisi görkəmli olsun yani.
Bax, indi birdən bir cavan oğlan gəldi, dedi ki, hər bir şey bilirəm, kompüteri də bilirəm, yaxşı da qulluq eləyirəm. İndi o oğlan nə edəcəksiniz? Götürəcəksiniz işə, yoxsa qayıdıb gedəcək?
Əlbəttə ki, biz istəyərdik ki, qızlar işləsin bizdə. Yəni ki, biz elan vurmuşuqsa, deməli biz istəyirik ki, qızlar olsun.
Amma belə deyirlər ki, bax, bu ayrı seçkilikdir də, o gender bərabərliyi pozulur, qadınla kişiyə fərq qoyulur. Bu məsələ haqqında fikirləşmisinizmi ki, belə deyək, o insanların həm də hüququnu pozursunuz, ancaq qadınları götürmək istəyirsiniz işə?
Belədir ki, yəni hər yerdə tək qızları götürmürlər ki, şəhərin mərkəzində və yaxud ətrafında şəhərin. Halbuki oğlanlar da işləyir. Amma biz elan vurmuşuq ki, bizə qızlar lazımdır. Çünki onlar daha enerjili olurlar, yorulmurlar, yəni ki, işi tez bacarırlar, yaşla biraz çox olsa, halbuki onlar tez yorulurlar, narahat olurlar, işləyə bilmirlər.
Amma oğlan da ola bilər də bu.
Əlbəttə ki, oğlan da ola bilər. Hər kəsin
haqqı var! Bu cür hallar çoxdur, çoxumuz rast gəlirik. Bəs niyə, belə deyək, yəni qadınlarla bağlı çox daha danışılır? Onlar öz hüquqları uğrunda, belə deyək, mübarizə aparmağa cəhd eləsələr də, ancaq mən şəxsən çox az hallarda eşidirəm ki, kişilər bundan narazılıq eləsinlər. Niyə belə olur?
O kişilərin özünə məxsus bir eqosu var. Kişi, çox üzrəm bu ifadəyə görə, bəzən özünü əgər şikayət edərsə, əgər hansı bir təşkilatam olsun, idarəm olsun şikayətə gedərsə, və yaxud öz problemini həll eləmək gedirsə, o çox özünü elə bilir ki, alçalır. Amma bu belə deyil. Əgər satıcı qız işləyərsə, onun görkəmi, onun şirindəki şivələri, nazı, qəmzəsi daha çox alıcı tələb edir. Bu, hansısa mənada mağaza müdürü üçün daha sərfəlidir. Nəinki oğlan satıcı, kişi satıcı üçün. Həqiqətən də iqtisadi sahədə işlə bağlı çox böyük problemlər var. Və hətta mən bir neçə dəfə təklif də eləmişdim ki, gəlin bu məsələ ilə bağlı bir təşkilat, bir qurum yaransın və bunu istər dövlətdən müvafiq qurumların qarşısında alıb, Milli Məclis qarşısında məsələ qaldırılmalıdır. Bilirsiniz, bu iş elanları ümumiyyətcə məsələsini tamamilə nəzarət altına götürmək lazım. Çünki burada söhbət, bildiyiniz kimi, həm böyük mənada insanal verindən gedir, həm böyük mənada fırıldaqçılıqdan söhbət gedir, həm də bir növ insanların bir daha belə deyək də, alçaldılmasından, şərf və ləyaqətin aşağılanmasından söhbət gedir.
Anur xanım, bir son sual da verək, belə deyək, yekunlaşdırıcı. Mən bilirəm, buna bir mənalı, konkret cavab vermək biraz çətindir. Ancaq yenə də, nədən başlamaq lazımdır? Nəyi ilk öncə dəyişmək lazımdır? Necə nail olmaq olar ki, bütün bu sadalanan problemləri aradan qaldıraq? Yəni, mərhələ-mərhələ, hissə-hissə olsa da.
Biraz başqa cür səslənməsin, başqa cür çıxmasın. Ən birinci növbədə marifləndirmə, şüurların marifləndirməsi, şüurların dəyişməsi. Bunu mən nə yarınmaq üçün demirəm, nə heç bir mənədə. Mehriban Əliyeva hər hansı bir məktəbi tikəndə, hər hansı bir internet məktəbində bir təmir işi aparanda əvvəlcə bir gedir, gəzir. Ən azından 3-5 əyilmiş sifət görür. Ən azından bir şikəst uşağı görür. Amma bəzi bizim o bürokrat aparatlar və onların nümayəndəsi qabiliyyətdən kənara çıxmır və deyir ki, budur, budur, budur, budur, budur və hər şey əladır. Abi, sən çıx bir pəncərədən, bir küçəyə də bax, bir kəndə get, bir rayona get, bir ətrafına bax, ondan sonra gör nədir.
Yəni, problemlə tanış olmaq və marifləndirmə işlərində gücləndirmək. Belə, bu dəfə də hər kəsin haqqı var verilişi beləcə başa çatdı və bu dəfə gender bərabərliyi mövzusu müzakirə edirdik. Studiyada da qonağımız gender şünas Aynur Veysalova idi. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Haqqım necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.